Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Super Easy Bodybuilding Cookbook for Beginners oleh Kelly R. Bonilla ialah buku masakan kecergasan untuk pembaca yang baru hendak menyusun pemakanan bagi latihan beban, pembinaan otot atau pengurangan lemak badan. Berdasarkan penerangan penerbitan yang tersedia, buku edisi warna penuh ini menghimpunkan resipi kaya protein, panduan pemakanan asas, maklumat nutrisi bagi setiap resipi, serta pelan makan selama 4 minggu. Frasa 2000 hari dalam judulnya menggambarkan bekalan idea hidangan untuk tempoh yang panjang, bukannya satu pelan latihan profesional yang tetap. Fokus utamanya ialah mengurangkan tekanan di dapur, supaya pemula boleh menyediakan makanan yang menyokong rutin senaman tanpa bergantung pada hidangan hamba atau proses memasak yang terlalu rumit. Buku ini bukan rujukan sains sukan yang mendalam dan ia juga bukan pengganti nasihat doktor atau pakar diet. Sebaliknya, nilainya terletak pada usaha menterjemahkan prinsip pemakanan tinggi protein kepada pilihan makanan harian yang lebih mudah dirancang, dimasak dan dipantau. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, resipi tinggi protein sebagai asas pemakanan untuk latihan beban. Teras buku ini ialah resipi yang diposisikan sebagai tinggi protein untuk menyokong matlamat pembinaan otot dan pengurusan lemak. Bagi orang yang baru mula ke gym, idea ini berguna kerana pemakanan sering menjadi bahagian yang paling tidak teratur dalam rutin kecergasan. Latihan beban memberi rangsangan kepada otot, tetapi hidangan harian tetap perlu membekalkan tenaga dan zat yang mencukupi untuk menyokong pemulihan. Buku ini cuba menjadikan keperluan tersebut lebih praktikal melalui makanan yang boleh dimasak, bukannya sekadar senarai teori tentang protein. Pendekatan berasaskan resipi juga membantu pembaca melihat bahawa pemakanan untuk kecergasan tidak semestinya terhad kepada ayam rebus, telur putih dan sayur tanpa perasa. Penerangan produk menekankan rasa yang sedap di samping kemudahan penyediaan. Itu penting untuk pemula kerana pelan yang terlalu ketat biasanya sukar dikekalkan apabila jadual kerja, urusan keluarga atau pilihan makanan tempatan mula mengganggu rutin. Namun, label tinggi protein tidak secara automatik menjadikan sesuatu hidangan sesuai untuk setiap orang. Keperluan protein, jumlah kalori dan pilihan ramuan berbeza mengikut saiz badan, intensiti latihan, alahan, keadaan kesihatan serta sasaran individu. Oleh itu, pembaca wajar menggunakan resipi sebagai rangka kerja yang fleksibel, kemudian melaras saiz hidangan dan bahan mengikut keperluan sendiri. Kedua, maklumat nutrisi membantu pemula memantau hidangan dengan lebih nyata. Satu ciri yang dinyatakan untuk buku ini ialah nilai nutrisi disertakan pada setiap resipi. Dalam kategori buku masakan bina badan, ciri ini lebih berguna daripada tuntutan umum seperti sihat atau bersih. Kerana ia memberi pembaca asas untuk membandingkan hidangan dan membina kesedaran terhadap pengambilan harian. Seseorang yang sedang menaikkan berat badan secara terkawal mungkin mahu memilih hidangan yang lebih padat tenaga. Sebaliknya, seseorang yang mahu mengurangkan lemak mungkin lebih berhati-hati tentang jumlah tenaga sambil mengekalkan protein yang mencukupi. Bagi pembaca Malaysia, maklumat sedemikian boleh menjadi titik mula apabila menyesuaikan resipi dengan bahan yang mudah diperoleh di pasar raya atau kedai runcit. Pertukaran bahan tetap perlu dibuat dengan teliti kerana sos, potongan daging, produk tenusu, minyak masak dan saiz hidangan boleh mengubah jumlah nutrisi dengan ketara. Menambah minyak lebih banyak semasa menumis contohnya boleh mengubah nilai tenaga walaupun sumber protein tidak berubah. Nilai nutrisi juga tidak patut dianggap tepat untuk semua keadaan. Ia lazimnya bergantung pada jenama bahan, ukuran dan kaedah memasak. Kekuatan sebenar ciri ini ialah membantu proses anggaran dan pencatatan bukan menjanjikan ketepatan mutlak. Pembaca yang memahami batas ini dapat menggunakan buku dengan lebih rasional tanpa terperangkap dalam kiraan yang terlalu kaku. Ketiga, pelan makan 4 minggu mengubah koleksi resipi menjadi rutin harian. Buku ini turut dipasarkan dengan pelan makan berstruktur selama 4 minggu. Elemen perancangan ini membezakan sebuah buku masakan kecergasan daripada koleksi resipi biasa. Masalah utama pemula selalunya bukan kekurangan maklumat tentang makanan berprotein, tetapi kesukaran membuat keputusan berulang kali. Apa hendak dimasak selepas bersenam? Bagaimana hendak menyediakan sarapan dan bagaimana hendak mengelakkan pesanan makanan segera apabila penat, semuanya boleh melemahkan konsistensi. Pelan makan memberi urutan awal untuk memilih dan menggabungkan hidangan. Ia boleh membantu pembaca membeli bahan dengan lebih tersusun, mengurangkan pembaziran dan membayangkan variasi makanan sepanjang minggu dalam konteks kehidupan di Malaysia. Perancangan ini boleh disesuaikan dengan jadual kerja, bulan puasa, makan bersama keluarga atau hari yang banyak masa dihabiskan dalam perjalanan. Pembaca tidak perlu mengikut setiap susunan secara literal untuk mendapat manfaatnya. Walau begitu, pelan 4 minggu perlu dilihat sebagai panduan, bukan preskripsi perubatan atau formula perubahan, badan yang dijamin. Hasil latihan dipengaruhi oleh jumlah makanan sebenar, tidur, tahap aktiviti, program senaman dan keadaan kesihatan. Pelan paling berkesan ialah pelan yang boleh diulang dengan bahan yang mampu dibeli dan jadual yang realistik. Dengan sikap itu, struktur 4 minggu dalam buku ini berfungsi sebagai alat pembelajaran untuk membina tabiat, bukan peraturan yang mesti dipatuhi tanpa perubahan. Keempat, penekanan pada masakan mudah menangani halangan pemula di dapur, perkataan super easy dan for beginners dalam judul mencadangkan kedudukan buku ini dengan jelas. Iaitu untuk orang yang mahu makan dengan lebih teratur tetapi belum yakin memasak atau menyediakan makanan lebih awal. Penerangan yang tersedia turut menekankan arahan mudah dan resipi yang boleh dibuat oleh ramai orang. Ini ialah pilihan reka bentuk yang praktikal. Kerana rutin pemakanan yang terlalu bergantung pada teknik sukar, peralatan khas atau bahan mahal cenderung gagal apabila diamalkan setiap hari. Kemudahan bukan bermaksud nutrisi menjadi perkara sampingan. Dalam konteks buku ini, kemudahan ialah mekanisme untuk membolehkan pembaca terus menyediakan hidangan yang menyokong latihan. Resipi yang ringkas dapat mengurangkan masa membuat keputusan, kesilapan penyediaan dan kecenderungan membeli makanan secara spontan. Ia juga menjadikan persediaan makanan lebih munasabah untuk individu yang bekerja, pelajar atau ibu bapa yang mempunyai masa terhad. Namun, mudah bagi seorang pembaca mungkin tidak mudah bagi orang lain. Harga protein, ketersediaan bahan, keperluan halal, alahan dan peralatan dapur berbeza mengikut tempat. Pembaca Malaysia boleh mengekalkan prinsip resipi sambil menggunakan sumber protein dan sayur yang setara serta mudah ditemui secara tempatan. Penyesuaian seperti ini lebih bernilai daripada meniru setiap bahan secara tepat asalkan perubahan itu masih mengambil kira saiz hidangan dan nilai nutrisi. Akhir sekali, fotografi warna penuh menyokong pelaksanaan resipi bukan sekadar hiasan, edisi warna penuh dan gambar hidangan bagi resipi merupakan ciri yang disebut dalam penerangan buku. Dalam buku Masakan untuk Pemula, imej mempunyai fungsi praktikal. Ia membantu pembaca mengenal pasti rupa hasil yang disasarkan, memahami anggaran tekstur atau susunan hidangan dan menilai sama ada masakan mereka berada pada arah yang munasabah. Ini boleh mengurangkan rasa ragu bagi orang yang belum biasa membaca arahan masakan yang ringkas. Bagi pemakanan kecergasan, visual juga boleh menyokong kepelbagaian. Pembaca yang melihat pelbagai bentuk hidangan mungkin lebih mudah menerima bahawa pemakanan tinggi protein boleh berubah mengikut masa makan dan gaya penyediaan. Kepelbagaian penting kerana pelan makan yang terlalu berulang sering menyebabkan kebosanan, lalu menjadikan seseorang berhenti merancang makanan sendiri. Gambar tidak menjamin rasa atau ketepatan hasil, tetapi ia boleh menjadikan proses memasak lebih mudah diikuti. Pada masa yang sama, pembaca perlu membezakan inspirasi visual daripada ukuran pemakanan. Gambar mungkin menunjukkan satu penyajian yang menarik, tetapi sasaran individu tetap bergantung pada kuantiti bahan yang digunakan dan jumlah yang dimakan. Nilai buku ini bukan pada rupa makanan semata-mata, tetapi pada gabungan visual, arahan mudah, maklumat nutrisi dan pelan makan. Gabungan itu menjadikan resipi lebih mudah diterjemahkan daripada halaman buku kepada rutin dapur yang konsisten. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pemula yang mahu menghubungkan latihan beban dengan rutin makan yang lebih tersusun, tetapi tidak mahu bermula dengan pelan diet yang terlalu teknikal. Ia boleh bermanfaat untuk orang yang baru ke gym, individu yang mahu memperkemas penyediaan makanan, atau pembaca yang perlukan idea hidangan berprotein sebelum dan selepas latihan. Maklumat nutrisi, resipi yang digambarkan sebagai mudah, gambar warna penuh dan pelan makan 4 minggu memberi beberapa titik masuk yang jelas. Seseorang boleh bermula dengan satu atau dua resipi, kemudian menggunakan pelan makan apabila sudah lebih yakin. Berbanding buku Masakan Bina Badan yang menumpukan makro secara ketat, latihan lanjutan atau penyediaan makanan dalam kuantiti besar. The Super Easy Bodybuilding Cookbook for Beginners kelihatan diposisikan untuk mengurangkan halangan awal. Penekanannya ialah kebolehcapaian, bukan kerumitan. Gabungan pelan berstruktur dan idea hidangan jangka panjang seperti yang disiratkan oleh judul 2000 Hari juga memberi buku ini skop yang lebih luas daripada panduan menu singkat. Namun, pembaca yang memerlukan pelan khusus untuk penyakit, vegetarianisme yang ketat, alahan serius atau sasaran pertandingan bina badan mungkin memerlukan rujukan tambahan daripada pakar diet berdaftar. Buku ini lebih wajar digunakan sebagai alat memasak dan merancang, bukan sebagai nasihat klinikal. Kekuatan realistiknya ialah membantu pembaca membina asas yang boleh diamalkan, iaitu memasak makanan berprotein, membaca maklumat nutrisi dan merancang makan dengan lebih konsisten. Jika anda ingin menyokong Kelly R, bonilah, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.